Ten dav se změní doslova v jedno tělo a jednu duši, ilustruje profesor Stanislav Komárek, jak mezi lidmi vzniká takzvané kolektivní nevědomí. Pro nedělní doteky s ním hovořil Michal Ježek. Křesťané mizí z Blízkého východu. Před 3 lety jich bylo 12 milionů. Odhady říkají, že do roku 2020 jich bude polovina, možná i méně. Komentář má Gita Zbavitelová. V některých církevních nemocnicích poskytují neslyšícím lidem specifické služby. Andrea Eliášová přinese jeden zajímavý pozitivní příklad z Bratislavy. Ve výzvách přítomnosti dnes budeme mluvit o církevních památkách. V době Vánoc lidé ve zvýšené míře navštěvují kostely. Na aplikaci Církevní turistika.cz najdete například informace o jesličkách v různých kostelích a o termínech, kdy je možné je navštívit. V Praze a v Brně o Betlémech vychází speciální brožurka. I o tom bude mluvit Jana Šustová v adventních výzvách přítomnosti. Vítejte u doteku víry, dobrý poslech přeje Eva Hulková. Začínáme se skupinou Trabant a jejich songem Po každé, když přicházíš.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Po každé, když přicházíš, všechno ve mně tancuje a zpívá. Listí ve větru, jak dravá voda mezi kamením. Někde ve mně temně země burácí a sopka přihořívá. Pokaždé, když přicházíš, je to jako ve mně třesení. Jak papírovej drak, jako bílej mrak, jak na nebi ptá.
Zná to každý, kdo bydlí na dvou místech a přejíždí proto mezi různými městy například. Po příjezdu nám může trvat několik hodin až dní, než se naladíme na atmosféru, která v daném městě panuje. Náš mozek ji pak podvědomně začne spolu utvářet. Psychologové mluví o takzvaném kolektivním nevědomí mezi lidmi. Přírodovědci ale zjistili, že fenomén existuje i u jiných sociálních tvorů. Téma pro Michala Ježka.
Co to vlastně je to kolektivní nevědomí, vysvětluje profesor Stanislav Komárek, přírodovědec, ale i filozof.
Carl Gustav Jung, když Německo už bylo nacistické a on ještě předsedou psychoanalytické společnosti, tak jezdil občas ze Švýcarska do Německa, tak se v prvních dnech cítil, jako by byl v jednom velikém blázinci. Pak si na to zvyknul, dokonce se vnitřně upřímně natchnul pro to, co se tam propagovalo, byť věděl, že je to věc zavádějící. A to kolektivní nevědomí je něco, co člověka nasává. Potom zase odjel a měl v tom Švýcarsku dojem, jakoby tedy přijel z nějakého jarmarku šílenců.
Pokud vám to zní bláznivě, věřte, že nás kolektivní nevědomí nasává celkem běžně. Velmi výrazné je to v davové tlačenici, typicky na demonstraci.
Ten dav se změní doslova v jedno tělo a jednu duši. Obrazně řečeno, jednoho píchnete a všichni vykřiknou.
Náš mozek totiž do velké míry žije nezávisle na nás a hraje si s ostatními mozky vlastní hru. Navzdory tomu, že si myslíme, že ho máme plně pod kontrolou.
Naše představy o tom, že se bez zbytku držíme v ruce, rozoblačil už kdysi Sigmund Freud a po něm to Jung dále doladil. Naše představa o úplné svobodě a úplné odpovědnosti je do určité míry iluze.
Kolektivní nevědomí existuje zřejmě proto, že z nás vytváří jeden organismus, v němž roste pocit bezpečí, síla každého jednotlivce i schopnost spolupráce. Nefunguje to ale jen u lidí. Obdobně totiž působí i u jiných sociálních živočichů, například u včel.
U těch sociálních hmyzů tam není žádný příkazní systém, že by včelí královna měla ráno nástup, tam by jako nastoupili ty nadvčely, který by se potom zase svolali ty další podřízen a podle těch instrukcí se letělo sbírat na řepkové pole u lesa. Tam vzniká cosi jako prestabilizovaná harmonie, kdy jedna každá součást nějak, byť třeba na nevědomé úrovni, v úvozovkách ví o tom celku a je schopna tam smysluplně fungovat. Něco, co není třeba organizovat centrálně.
Díky tomu dokážou včely vytvářet složité geometrické struktury, když pro svůj nektar staví voskové komůrky.
Včely přesně vědí, kde tu buňku vyzdvihnout. Jsou jich desítky, které tak jako průběžně stavějí plást.
Dodává profesor Stanislav Komárek. Pro Radiožurnál Michal Ježek. Up and down the same old hill, on the train the same old crew, and I'll be looking for a change. In the office, same young lady gives a smile, and it's off into a daze, and I'll be looking for a change.
How far can the stream
Důležitou součást nedávné návštěvy papeže Františka v Turecku tvořila i snaha upozornit na utrpení křesťanů na Blízkém východě. V posledních několika letech tam patří k nejpronásledovanějším skupinám, jak připomene Gita Zbavitelová.
Papež František je hlavou 1,25 miliardy katolíků a ekumenický patriarcha Bartoloměj I. je nejvyšším představitelem 300 milionů pravoslavných křesťanů. Při Františkově víkendové návštěvě Turecka spolu důrazně odsoudili pronásledování blízkovýchodních křesťanů, kteří jsou vyháněni z domovů, nuceni přestupovat k islámu a vražděni. František na to upozorňuje častěji než jeho předchůdci. Nemůžeme se smířit s tím, že by na Blízkém východě nežili křesťané, kteří zde hlásají jméno Kristovo už 2000 let, řekl papež v třetí muslimské zemi, kterou navštívil. Blízký východ je kolébkou křesťanství a kdysi zde žily velké komunity věřících. Po arabském jaru, které na ně mělo zvláštně čivý dopad, dnes zůstávají už jen dvě větší křesťanská společenství – v Egyptě a Libanonu. Pouze libanonští křesťané žijí v relativním klidu, i když jejich podíl klesl z 84% obyvatel před 90 lety na méně než polovinu. Přes 8 milionů egyptských koptů se však za vlády islamistů prožilo svoje a nejméně 200 tisíc jich ze země odešlo. Pronásledování v Egyptě za nového režimu polevilo, ale jinde spíše sílí. V Sýrii žilo před občanskou válkou přes 2 miliony křesťanů a dnes jich podle odhadů zbývá sotva 150 tisíc. Většinou podporují prezidenta Bašára Asada a džihadisté i další povstalci se jim za to mstí. V Iráku jich za Sadáma Husajna žil v relativním bezpečí asi milion. Po jeho pádu se v důsledku vyhánění a vraždění jejich počet snížil o 70% a v některých městech, která obsadil Islámský stát, dnes už nežije ani jediný křesťan. Diskriminováni jsou i na západním břehu Jordánu pod vládou palestinské samosprávy a v pásmu Gazy, kde násilnostem salafistů nebrání vládnoucí Hamás. V Betlémě, rodišti Ježíšově, kde si tvořili 90% obyvatel a dnes je jich sotva 10%. V Turecku ještě před 100 lety představovali 20% obyvatelstva, ale dnes je jich 100krát méně, ačkoliv tam neprobíhá žádný vojenský konflikt. A Saúdská Arábie dodnes křesťanství vůbec nepovoluje. Ještě před 3 lety se odhadovalo, že tehdejších 12 milionů blízkovýchodních křesťanů klesne do roku 2020 na polovinu. Vzhledem k nečekanému rozsahu a brutalitě současného násilí však bude realita mnohem chmurnější. Pro Radiožurnál Gita Zbavitelová.
Díval jsem se kránu zblízka rozrcadla a nepoznal sám sebe, nálada zvadla. Někdo se na mě ustrašeně díval z nebe, byl starý a neměl kam jít. Za ním hrálo cizí TV hymnu a v plápolání vlajky blikal cizí byt. Sklonil jsem hlavu níž a políbil sklo, bylo laskavé a zlé studilo. Lákal jsem svůj obraz blíž a blíž, má dcera se pohnula v postýlce. Táto, pracuješ nebo spíš? Sedla si mi na klín a já slyšel zvonit zvony, nad námi létali papírový andělé, svítalo a ptáci zpívali halabala vekřový, do větru ospalé neděle. Vznášely se na perutích mé písně, která sotva vznikala, dcera vzala do ruky doutnající polínko. Táto, udělej, aby to dřívko hrálo jako kytara. Pochopil jsem rázem, o čem asi píseň bude, a zatoužil ji zaspívat právě vám. Ráno usnul s kusem dřeva v ruce, snad tu píseň jednou někdy někde dodělám.
Tak to byl Vladimír Merta a jeho song Kus dřeva. Jste na Radiožurnálu u nedělních doteků víry. Dovedete si představit, jak neslyšící lidé fungují například u lékařů, jak jim vysvětlí své potíže, pokud lékař neovládá znakovou řeč, bez doprovodu jiné osoby by jen těžko našli společnou řeč. Možná nevíte, že řehole milosrdných bratří má ve světě v rámci svých nemocnic i zvláštní služby pro neslyšící. V bratislavské nemocnici mají svou ambulanci prvního kontaktu a denně k dispozici i tlumočníka, který neslyšící doprovází na jakákoliv vyšetření. Najdete tu i křesťanské centrum pro neslyšící. Více Andrea Eliášová.
Pri zakladaní ambulancie pre nepočujúcich v Bratislave sa milosrdní bratia inšpirovali dobrými skúsenosťami zo zahraničia, ako na úvod objasnil aj prior tejto komunity Joachim Mačejovský, ktorý tam niekoľko rokov pôsobil.
Nechali sme sa inšpirovať našimi spolubratmi v Rakúsku či v Nemecku, ktorí sfunkčnili a na mnohých miestach aj ako prví založili ambulancie pre nepočujúcich. Výhoda je v tom, že lekár aj sestra v takejto ambulancii ovládajú posunkovú reč. Pacient nie je závislý od sprostredkovateľa, ale môže priamo lekárovi povedať, ukázať, čo mu je. Podľa toho terapia, respektíve diagnostika prebieha rýchlejšie, kvalitnejšie. Čo sa týka našej nemocnice tu v Bratislave, tak máme zriadenie takú ambulanciu prvého kontaktu, kde sa títo nepočujúci ľudia vedia nakontaktovať. Potom sa riešia ostatné záležitosti, čo sa týka návštevy iných lekárov. Máme zabezpečeného tlmočníka, ktorý týchto pacientov sprevádza do ambulancií špeciálnych lekárov, či už je to zubár, alebo je to internista, tam ide s ním.
Týmto tlmočníkom je pán Pavol Mikuš, muž v zrelom veku, ktorý na margo tlmočníkov posunkovej reči v nemocniciach skonštatoval.
Máme málo tlmočníkov, profesionálnych, je to dosť náročné časovo.
On sám komunitu nepočujúcich dobre pozná, čo je v tejto službe jeho výhodou.
Ako dvojročnému zistili mi zápal stretného ucha a stál som sa nedoslýchavým. Môj brat je nepočujúci, je na tom horšie. Za všetko môžem ďakovať svojej matke, že ona sa nám venovala. Chcela, aby som išiel do školy pre nepočujúcich. Som chodil do školy medzi počujúcimi, ale vyrastal som v komunite nepočujúcimi. Tam som sa naučil ovládať posunkový jazyk.
Bez špecifického prístupu v nemocnici sú nepočujúci podľa neho doslova stratení.
Oni by boli aj zdravotné na tom horšie, lebo sa nevedia vykochtať, nerozumejú doktorovi. Už boli aj také prípady, že doktor ich hlapcoval hore-dole po liečenia a nebolo to treba.
Prior Joachim Mačejovský k tomu ešte pripája.
Ľudia so sluchovým postihnutím, ľudia, ktorí nepočujú alebo nemôžu sa adekvátne vyjadriť, sa častokrát utiahnú sami do seba. Sú kdesi na okraji spoločnosti práve preto, že spoločnosť im nerozumie, neakceptuje ich a majú problém presadiť sa.
V Kresťanskom centre pre nepočujúcich v tejto nemocnici odbúrávajú aj tieto bariéry. Tvorí ho útulne zriadená klubovňa, kde sa stretávajú pri kurzoch posunkového jazyka, na čaji, pri filmoch či posedeniach s katolíckym kňazom, ktorý sa im venuje. Prínos centra i osobitnej ambulancie zhrnul prior Joachim Mačejovský na záver nasledovne.
Vidia, že nie sú sami, vedia sa zabaviť, vedia si urobiť vlastný program, vedia, že nebudú mať problém, aj keď nemajú vlastného tlmočníka, dostať sa k lekárovi a dostať to ošetrenie, ktoré práve potrebujú.
Z Bratislavy pre Český rozhlas Andrea Eliášová.
Kam na vánoční koncerty, kam k jesličkám. I na to dostanete tipy od Jany Šustové, která v dnešních výzvách přítomnosti mluví o církevních památkách, řekněme ve vánočních souvislostech. Bude to po zprávách v 10:30. Počkáme si na ně s Irenou Budweiserovou. Poslechněte si známý spirituál Wayfaring Stranger v jejím podání.
I am a poor wayfaring stranger. Why traveling through this rather warm? Yes, there's no sickness, no dire danger in the bright world to which I go. I'm going there to see my father. I'm going there. No more.
Církevní památky, cestovní ruch zaměřený na církevní turistiku, jesličky, kostely a poměrně dost volného času o Vánocích. To je náznak témat, o kterých budou dnešní výzvy přítomnosti. Připravila je Jana Šustová a my je uslyšíme za okamžik. Jste na Radiožurnálu u nedělních doteků víry.
Set me free.
Kam se v době adventu vydat na duchovní obnovu, kde budou vánoční koncerty, nebo kam se o vánočních prázdninách vypravit s dětmi k jesličkám, do jakých kostelů? Takové a mnohé další informace poskytuje nová aplikace Církevní turistika CZ. Církve se v poslední době snaží o rozvoj církevní turistiky a například na pražském veletrhu in Cheba, který se na podzim zaměřil na památky, se letos poprvé představili tři diecéze. Jana Šustová tam hovořila se Zlatou Kepertovou z referátu cestovního ruchu a církevní turistiky biskupství brněnského.
Vy máte nový web Církevní turistika, co na něm všechno návštěvníci najdou?
Nový projekt nebo aplikace internetová www.církevnituristika.cz nabízí prezentaci poutních míst, kostelů a dalších zajímavostí, které mají křesťanství jako společného jmenovatele, a zároveň se snažíme prezentovat také další možnosti v rámci turistického ruchu a určitým způsobem oživovat objekty, které jsou církevní, ale ten život už z nich nějak zmizel. Jsou to například neobsazené fary, které zrekonstruujeme a nabízíme ubytování nebo letní pobyty pro rodiny nebo skupiny, například různé tábory nebo chaloupky, ale také jednotlivce. Dalším to oblastí jsou zajímavosti, například třeba u nás v Jihomoravském kraji je zřícenina kláštera Róza Celý, místo, kam přichází mnoho návštěvníků, už se nepoužívá k liturgickým účelům, ale láká pozornost návštěvníků a stojí za to je navštívit, nebo třeba různá diecézní muzea, krypty, věže a tak dále. Všechna tato místa bychom rádi uceleně nabídli veřejnosti, tak aby lidé měli snadný přístup jak k tomu, kdy mohou navštívit církevní památky, různé poutě, poutní kalendáře, co se děje na těchto místech. To vše by mělo být obsahem tohoto nového webu.
Je ten web nějak vázaný? Vy jste teda z Brna, je to spíš propojeno s Brnem, nebo je to nějak celorepubliková záležitost?
Tak tento projekt v podstatě navazuje na celostátní projekty Noc kostelů. Tím to všechno začalo a postupně se vlastně zapojila celá Česká republika. V současné době je zde prezentováno více než 1500 kostelů s obrovským množstvím programů každoročně. To je taková spíš jednorázová záležitost. Všechno ty přípravy spějí k tomu květnu, kdy se Noc kostelů většinou koná. K tomu přibyl projekt Křesťanské Vánoce nebo také Betlémy, který prezentuje programy, které probíhají v období adventu a Vánoc, od různých adventních duchovních obnov, žehnání věnců, svátku svatého Mikuláše, přes vánoční bohoslužby, různé živé betlémy, koncerty vánoční až po tříkrálovou sbírku, a zároveň nabízí přehled času, kdy je možné navštívit betlémy, protože v období Vánoc, kdy jsou vánoční prázdniny, tak lidé přemýšlejí třeba kam vzít děti a možná je třeba nenapadne, že to jsou jesličky, které jsou v každém kostele v období Vánoc, a pro děti je velmi zajímavé sledovat betlém od betléma, jak je z různých materiálů a vyprávět příběh narození Krista. To zároveň takové opravdu přiblížení toho tématu Vánoc, toho nejdůležitějšího. K tomu potom, protože jsme zjistili, že veřejnost navštěvuje tyto stránky i mimo toto období, to znamená mimo květen a mimo prosinec, kdy probíhají tyto dva projekty, a ta návštěvnost internetových stránek byla opravdu velká, a zjistili jsme, že lidé si zde hledají také informace o kostele a termíny bohoslužeb, které byly v té základní nabídce. A proto vznikl letos na jaře projekt e-bohoslužby.cz, který nabízí zase ucelený přehled všednodenních i nedělních bohoslužeb v České republice, a postupně se tahle databáze doplňuje. Je zde velkou výhodou to, že ty informace jsou dodávány přímo z farností. To znamená, každá farnost nebo sbor, protože všechny tyto projekty jsou ekumenické, každá farnost nebo sbor má svého editora, který aktualizuje průběžně, kdykoliv může do té stránky vstoupit a přidat novou informaci, aktualizovat termín bohoslužby, aktualizovat každoročně program Vánoc a program Noci kostelů. A všechno dospělo k tomu, že jsme nakonec toto vše spojili dohromady, protože místa, která navštěvují lidé během Noci kostelů, jsou často i poutní místa a nabízejí program poutí, jsou takovým cílem těch, kteří v době dovolené putují někam nebo cestují a chtějí navštívit zajímavá místa, sakrální památky, kostely. Takže jsme chtěli ten tu službu veřejnosti, ten servis, který nabízíme, rozšířit i o tato místa a dát prostor nejen těm velkým místům poutním, ale také kapličkám, které jsou často v přírodě a lidé k ním putují krajinou. Připojili jsme další zajímavosti a možnost poskytnout poutníkům a těm, kteří jsou na dovolené, také zázemí na farách, které už neslouží bydlení faráře, a takhle vlastně tu nabídku ucelit.
Když by chtěl někdo přenocovat několik dní třeba na faře, tak najde kontakty tady na tom webu Církevní turistika?
Ano, v té sekci nebo pod odkazem ubytování fary najde kontakty na fary, které poskytují ubytování, nebo kde je možné si tu faru pronajmout, třeba na nějaký letní tábor nebo pobyt ministrantů a tak dále. Takže tato nabídka se bude postupně rozvíjet, zatím tam jsou naše fary na Jižní Moravě, které provozujeme, ale už začíná být zájem od ostatních, kteří tyto možnosti mají. A ten zájem vychází také od farností, které oceňují to, že by bylo možné tuhle službu poskytovat veřejnosti.
A máte představu, jestli to můžete prozradit, tedy jakou návštěvnost mají ty stránky Církevní turistika i třeba ty i bohoslužby, jestli znáte statistiku?
Celý ten portál, který je vlastně sjednocený a obsahuje Noc kostelů, křesťanské Vánoce, i bohoslužby a Církevní turistiku, má návštěvnost, která v květnu vzroste na 100 000 návštěv a v průběhu roku je to kolem 40 000 návštěvnických vstupů nebo lidé, kteří navštíví tuto stránku za měsíc. 40 000 za měsíc.
Tak bych se třeba ještě zeptala k těm Vánocům, jaké města, nebo já jsem viděla, že tady jsou třeba Praha a Brno, že měli z loňského roku i takovou brožurku přímo těch míst. Jaká města se do toho letos zapojí a ke kterým třeba budou nějaké brožurky nebo nějaké další propagační materiály?
V Praze a v Brně budou určitě brožurky, které shromažďují informace o Betlémech a také o časech, kdy je možné Betlémy navštívit. U nás v Brně ty brožurky jsou dostání jak v kostelech, tak na informačních centrech městských a jsou velmi vyhledávané, už se na ně ptají většinou tak v listopadu na informačním centru. A v Praze je ta brožurka také vydávaná. Někdy se stane, že nám ne každý stihne dodat podklady včas, takže je dobré pro úplně ucelenou nabídku se vždycky podívat také na ty stránky křesťanskevánoce.cz, kde je ta nabídka vždycky kompletní a nejaktuálnější.
Se chystáte ještě jednu sekci udělat na těch webech a to budou poutní trasy. Jsou tam vlastně poutní místa, ubytování na farách, zajímavosti a pak ty poutní trasy. Zhruba jaké to třeba budou, až to bude hotové?
Tak v té sekci poutní trasy bychom rádi propojili všechny tyto tři aktivity a nabídli návštěvníkům stránek v budoucnosti vytvořit si vlastní poutní trasu, to znamená najít si cíle, kam chtějí doputovat a zároveň v těch místech najít také ubytování a všechny další zajímavosti, které kolem jsou. To znamená, ta oblast poutní trasy by měla propojit všechny tři předchozí místa a návštěvníci by si tak mohli sami vytvořit svoji vlastní poutní trasu a zároveň prezentovat poutní trasy, které již existují, například cesty na Velehrad, poutní cesty, cesty do kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích, cesta na Hostýn poutní, takže k tomu všemu bychom chtěli poskytnout jak ty cíle, to znamená poutní místa, sakrální památky, kostely, tak to zázemí, které můžeme nabídnout na našich farách.
A co je skryto třeba pod těmi zajímavostmi? Ta se budou velmi různorodé památky nebo místa. Můžete aspoň nějaká z nich představit namátkou?
Zajímavosti združují ta místa, která nejsou kostely nebo nejsou to poutní místa jako taková s liturgickým prostorem. Je to například, jak už jsem zmiňovala, bývalý klášter Róza celý, z kterého už jsou pouze je zřícenina, nebo například každá diecéze má své diecézní muzeum nebo arcidiecézní muzeum. Můžou to být různé věže, krypty a další takovéhle památky, které jsou zajímavosti, které opět souvisejí s křesťanstvím.
Při práci s veřejností, o co pozorujete, že je největší nebo velký zájem v oblasti církevních památek? Co lidi nejvíc přitahuje, zajímá, po čem se ptají?
Tak nás stále pořád překvapuje, mile překvapuje, že zájem veřejnosti o duchovní věci i o církevní památky je velký. Například tady na veletrhu v Praze máme milostnou sochu Madony z Mikulova, která opravdu poutá pozornost návštěvníků a rádi vyslechnou, jak to u nás na Jižní Moravě chodí. Zajímají se o úctu k Panně Marii, a o takové ty tradice, které jsou spojeny s touto úctou. Často se lidé zajímají také o život církve, život ve farnostech a ve sborech, který se nejlépe prezentuje právě při noci kostelů, který je takový autentický, protože každá ta farnost, sbor nebo řád, řádový kostel, klášter prezentuje tu svoji spiritualitu, ten život, kterým žije, a je to velmi autentické a lidé o to opravdu stojí, o to takovou autentickou výpověď toho, jak my křesťané žijeme.
To je zajímavé slyšet, že o to lidé stojí, protože člověk má někde pocit v české společnosti, že moc ne, aspoň teda u nás v Praze ne.
Je to zvláštní, ale možná právě ta noc kostelů nebo Vánoce vytvářejí takovou zvláštní atmosféru takového často, jak nám lidé říkají, milého přijetí. Vnímají, že v tom kostele jsou mile přijímáni, protože někdy se ostýchají přijít do kostela jako na bohoslužbu, protože se tam děje něco, čemu nerozumí. Ale ve chvíli, kdy jsou pozváni, aby si ten liturgický prostor, který nám slouží při bohoslužbě, prohlédli, aby tam nahlédli, je to pro ně jiný pocit. Pocit toho přijetí, a pokud s nimi tam někdo začne hovořit, pokud tam něco zajímavého uvidí, třeba i prezentaci toho, jak farnost žije, vidí, že tam zpívá dětský sbor, že je tam klub maminek, kde mohou přijít často třeba na menších městech nebo obcích, pokud se prezentují i ti, kteří v té farnosti nějakým způsobem se zapojují, jak ty sbory, skauti, klub maminek nebo seniori, tak ti lidé, kteří žijí mimo, poznají, že to prostředí je přívětivé, že mohou přijít, mohou se zapojit a že nabízíme, my jako křesťané, opravdu mnoho způsobů, jak prožít kvalitně a dobře náš volný čas a náš život.
Říká ve výzvách přítomnosti Zlata Kepertová z referátu cestovního ruchu a církevní turistiky biskupství brněnského. Po písničce budeme v rozhovoru o církevních památkách pokračovat. Na Radiožurnálu posloucháte Výzvy přítomnosti. Hovoříme v nich o církevních památkách a hostem druhé části bude generální vikář biskupství litoměřického Stanislav Přibyl. Ten měl na letošním veletrhu památky seminář na téma péče o kulturní dědictví ve světle procesu částečného vyrovnání mezi státem a církvemi.
Je to poprvé, co se takhle biskupství litoměřické prezentuje na nějakém veletrhu cestovního ruchu nebo na nějaké akci spojené s turistikou?
Je to poprvé. A není to poprvé. My jsme vlastně svoji premiéru absolvovali na takzvaném katolickém dni v Řezně, což je něco podobného, ale organizovaného církví. Německá katolická církev jednou, tuším za 2 roky, organizuje takovýhle festival, přehlídku, veletrh, jak bychom chtěli říct, s podobnými stánky. Takže v Řezně, v letošním květnu, jsme vlastně měli takovou premiéru. Tak toto je v jistém smyslu premiéra, tedy v českých podmínkách a řekněme v podmínkách takových jaksi opravdu veletržních, ale v jistém smyslu, že to podruhé, takže leco jsme už věděli, jak bychom měli udělat.
Vy jste tu dnes dopoledne měl přednášku o péči o církevní památky ve světle církevních restitucí.
co se změnilo nebo změní? Jestli si můžete shrnout nějak tak hlavní myšlenky té přednášky?
Já jsem chtěl hlavně vyložit fakta, protože to, s čím se setkáváme ve sdělovacích prostředcích, jsou taky fakta, ale řekl bych podaná takovým šikovným způsobem, že to působí mezi lidmi emoce a staví nás to do světla, kterému nejsme s to vyhovět. Takže šlo o postavení fakt na rovinu, to znamená vysvětlit, v jakém zákonném prostředí se pohybujeme, že máme tedy vlastní právní řád, což je kodex kanonického práva, církevní právo. A pak jsem se snažil vysvětlit, že žijeme především v takovém trojuhelníku zákonu jako církev, a to je zákon o církvích, který nám dává vlastně právní identitu podle českého práva, zákon o památkové péči, protože jsme velmi podstatným vlastníkem kulturních památek, a potom ten zákon o majetkovém vyrovnání. A řekl bych, že tento trojuhelník by neměl být trojuhelníkem bermudským, ve kterém zmizíme nebo nějak se zničíme, ale že by to měly být ty ony pověstné tři body horolezce, aby mohl jít někam dál. Takže ta přednáška byla vlastně o předložení těch fakt a potom pokus o jakousi syntézu, která je především v tom, že stát ve všech svých, bych řekl, odstínech a církev, nebo církve ve všech svých odstínech, protože to jsou velmi komplexní pojmy, které tak je potřeba vysvětlovat, by měly na té péči o kulturní dědictví spolupracovat a ne stát každý na jedné straně příkopu. A k té spolupráci patří nejen ta spolupráce, jak my si představujeme, tedy nějaká finanční, úřední spolupráce, administrativní, dodržování zákonů a podobně, ale především snaha o to koordinovat ty naše úmysly, které jsou vlastně v podstatě stejné. Jde nám o to, abychom zachovali kulturní dědictví této země, které je jak identitou této země a potvrzuje vlastně to, že jsme národ kulturní s nějakou historií, tak je samozřejmě identitou církve, čili pro nás to je a musí zůstat prioritou péče o kulturní dědictví.
Co se týče vyrovnání státu s církvemi, jaké se otevírají horizonty nové pro právě péči o církevní památky?
Tak určitě ten horizont, bych řekl, že nám se změnil v tom smyslu, že je tu jakási naděje, že ta neustálá péče o církevní památky bude mít nějaký smysluplný rámec, protože ty vnitřní dluhy na kulturní dědictví jsou obrovské a protože my jsme teda velice velikým, nebo většinovým, řekněme, vlastníkem předmětů kulturní povahy nebo staveb kulturní povahy, tak to je naším denním chlebem starost o to a taky bezesnou nocí, můžeme říci. Co je důležité, co jsem se tam snažil vysvětlit, že my nejsme památkový ústav ani muzeum. Naším úkolem, úkolem církve je pracovat s člověkem a pracovat s nějakými idejemi, když to řeknu velmi sekulárně, že tedy kážeme evangelium, hovoříme o Pánu Bohu, o lidských hodnotách, snažíme se tedy v lidech probudit to, co je skutečně hluboce lidské a s nějakou tedy jaksi pohledem vzhůru, s tou transcendentálou. Takže nemůžeme se utopit v tom, že budeme jenom pečovat o tu minulost. Nicméně na druhou stranu zase ta naše minulost je skutečně naší identitou, protože budeme-li se dívat na teologii, tak ta vlastně vychází z učení Ježíše Krista, což je učení v minulém čase. Ježíš tedy tady byl, Ježíš řekl, Ježíš ustanovil, to mluvíme v minulém čase. A naším úkolem je to, jak si zpřítomňovat, vtělit do současného světa. Čili tady to napětí mezi snahou o to být uprostřed současnosti, ale zároveň tedy pečovat o tu minulost, protože ona je pro nás jenom víc než něčím krásným, co bylo a už není. A z toho napětí, které může být velmi nepříjemné, také potom vzniká ta energie, která nás žene dopředu. Takže ochrana kulturního dědictví, našeho vlastnictví, ale vlastnictví vlastně každého křesťana nebo člověka s křesťanskou identitou, tak je nám velmi vlastní. A to tady zůstane. A právě řekněme, že to majetkové vyrovnání nám zvětšuje manévrovací prostor. Nestali jsme se bohatými, to je velký omyl. Staneme se trošku, bych řekl, schopnými nějakého pohybu a schopnými vystavět si nějakou vizi v těchto věcech, stejně tak jako v tom běžném životě.
Co se vám třeba v současné době už vrátilo nebo vrací, nebo s jakými památkami teď budete něco dělat ve vaší diecézi?
Co se týče skutečně restitucí v naší diecézi, tak se nám vrací zemědělská půda, lesy a snad 5 nebo 6 nemovitostí. Charakteru spíše hospodářského, můžeme si představit nějakou stodolu v nepříliš dobrém stavu, takže nic zvláštního, žádný zámek, něco, co by se lesklo v záři blesku a kamer, ale je to určitý kapitál, se kterým bude možné hospodařit a právě spolu s tou finanční náhradou tak se vytvoří možnost nejen tedy důstojně žít a svobodně být ku prospěchu této společnosti, ale také pečovat o to kulturní dědictví. Co se týče konkrétně těch našich restitučních želízek v té kulturní oblasti, tak máme přislíbeno, nebo teď už se vlastně uzavírá smlouva o vydání expozice misijní sbírky jezuitů v Bohosudově, která je v Náprstkově muzeu. Jedná se o záležitosti z celého světa, tak jak jezuité misionáři v 17. a 18. století jezdili po světě, jak přiváželi tedy věci z těch zemí, čili jsou to záležitosti opravdu jako exotické, řekněme. Tak to je několik set předmětů. Potom v Národní galerii se jedná o nějakou gotickou Madonu. A pak máme požádáno o kostel svaté Anny v Mnichově Hradišti, který je poutním kostelem a byl poutním kostelem. Je to nedaleko zámku v Mnichově Hradišti a rovněž jsme požádali o varhany z kostela v Počeradech, které jsou v současné době v zrcadlové síni Klementina. U všech těch věcí deklarujeme, že nám nejde o to je mít doma v šuplíku, ale že chceme jenom o uznání tedy vlastnických práv jednat a ty předměty mohou zůstat tam, kde jsou a mohou dál sloužit široké veřejnosti.
Tak to říká generální vikář biskupství litoměřického Stanislav Přibyl, který byl spolu se Zlatou Kepertovou z biskupství brněnského hostem Jany Šustové. Hezký večer všem od Evy Hůlkové.
Střepy kolem nás, jdeme zas, bosou nohou. Každej trochu sní a chce vát. Zastavíme čas, každej z nás rád se toulá a srdce cval, cíval, uchránil nás stáří. Krásný Bůh nás chrání a každý, co chce, to má, stačí si jen vzat. Láska křísí mládí a v tůních očí to nůře. Hýbá slunovrat. Yeah. Oh. Dávno nejsem fal, možná klaun, šminky stírám. Srdce v dlani mám, rozdávám. Okřílený plas, podvobraz, mor střílí. Tisíce rád.